La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Peste o săptămână se vor împlini 20 de ani de la începerea ostilităților armate de la Nistru. Unii și până astăzi se mai întreabă când va fi spus adevărul despre războiul din 1992. Care au fost cauzele declanșării acestui conflict? Care au fost părțile implicate și dacă a existat trădare de partea Chișinăului? Cine l-a capturat pe Igor Smirnov? Căutăm și noi răspuns după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a anunțat astăzi că următoarea rundă de negocieri în format 5+2 în chestiunea transnistreană va avea loc la Dublin în zilele de 28 și 29 februarie. Într-un comunicat de presă se spune că vor participa reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului, ca și ai mediatorilor și observatorilor. Pe agenda se află principiile și procedurile desfășurării negocierilor. Reuniunea de la Dublin, patronată de președinția irlandeză OSCE, va fi a doua după o pauză de aproape 6 ani și prima după ce la Tiraspol a venit la putere un nou lider, Evgenii Șefciuc. Un site de știri din Azerbaidjan scrie că Parlamentul Moldovei ar putea recunoaște ceea ce azerii numesc genocidul de la Hojali. Potrivit site-ului news.az, o promisiune în acest sens a făcut ambasadorul Republicii Moldova la Baku, Igor Bodiu, care a spus că legislativul de la Chișinău va discuta subiectul în viitorul apropiat. Azerii spun că în februarie 1992, în timpul războiului din Nagorno-Karabakh, la Hojali au fost uciși de forțele armene câteva sute de etnici azeri. Azerbaidjanul consideră incidentul drept genocid și dorește deocamdată fără succes ca și alte țări să-l recunoască ca atare. Armenia susține că autorii masacrului au fost membrii unor formațiuni paramilitare azere. Opoziția din Rusia pregătește pentru sfârșitul săptămânii noi proteste împotriva marelui favorit al alegerilor prezidențiale de la 4 martie, premierul Vladimir Putin. În orașul natal al lui Putin, Sankt Petersburg, activistul Alexei Navalny a convocat pentru astăzi un meeting la care spera să participe 10.000 de persoane. Iar mâine la Moscova, activiștii opoziției vor să organizeze un lanț uman în semn de protest față de candidatura lui Putin. Ultimul sondaj de opinie important dinaintea alegerilor, publicat ieri la Moscova, sugerează că Putin va câștiga alegerile din primul tur cu 2/3 din voturi. Încă 3 oameni au murit în Afganistan astăzi, în cea de-a 5-a zi de proteste împotriva arderii unor cărți musulmane la o bază militară americană. Potrivit agenției Reuters, un demonstrant a fost împușcat în provincia Logar, la sud de Kabul, unde o mulțime înfuriată a atacat polițiștii strigând moartea Americii. În provincia Kunduz, din nordul Afganistanului, forțele de ordine au împușcat 2 bărbați care, potrivit polițiștilor, incendiaseră magazine și alte diferite clădiri. Statele Unite și-au cerut scuze pentru arderea unor exemplare din Coran la baza militară Bagram, numind-o pur accidentală. Guvernul Africii de Sud a informat astăzi că fostul președinte Nelson Mandela a fost internat la spital cu o afecțiune abdominală mai veche. Actualul președinte, Jacob Zuma, a cerut publicului să respecte dreptul lui Mandela la viață privată și a refuzat să spună care anume spital îl tratează pe fostul luptător împotriva apartheidului. Nelson Mandela, care are 93 de ani, a devenit primul președinte de culoare al Africii de Sud în 1994.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Adevărul despre conflictul declanșat acum 2 decenii, spus la microfonul Europei Libere de cavalerul Ordenului Ștefan cel Mare, Valeriu Lapșin. Când a început războiul de la Nistru, Valeriu Lapșin lucra în calitate de ofițer de urmărire penală la penitenciarul din Cricova. Avea 34 de ani, era căsătorit și avea 2 fiice, Cristina de 2 ani și jumătate și Aliona de numai 8 luni. A scris cerere să plece de bunăvoie la război. 5 luni s-a aflat pe platoul de la Coșnița.
Acel război se putea evita. Vina o parte politicienii de atunci, pentru că în anul 1991 Transnistria era controlată de organele statale. Până la provocarea la 13 decembrie la pot la Dăbăsari, Socotcă a fost o operație negândită și ne-am ales cu 4 morți, cu invalizi, cu lacrimi.
Ce a însemnat acea luptă atunci? Contra cui?
Am luptat la început cu separatiștii din Transnistria, mai târziu s-a încătat armata 14-a Federației Rusă. Lor trebuie să fie rușini. Ucrainu Nouă. Pe platoul Coșniță, unde am, chiar am fost șef statului major, a fost 31 august, dovedit prin armament care a fost folosit de către specialiștii armatei A-14, adică așa denumitele Ptursuri. Mai departe, tancurile, armele grele, prizonierii care erau luați de ostașa armatei A-14, directe îndreptări de prin coloniile din Rusia, cu certificatele la mână, erau îndreptați la luptă.
Și totuși, pe parcursul acelui conflict armat militar de la Nistru, ați mers deseori la negocieri. Ce negociați?
Chiar am participat personal la două tratative între comandamentul din partea separatiștilor și armatei A-14, cerințele din cetare focului. Parcă dumneavoastră acceptau și după aceasta, care dispărea fără urme ofițeri din partea lor, adică aici s-a arătat profesionalismul așa denumitul patriot Costenco.
Cât sânge ar fi pe conștiința lui Costenco?
Foarte mulți, mai ales în Latighina, foarte mulți.
Care erau metodele?
Începând de la împușcări în frunte, în aprindere tehnici și chiar cu persoane, adică criminal.
Care din operațiuni vi s-au reținut cel mai mult?
Data de 31 martie, eram și într-o mașină blindată, au fost distrus practic de ce am avut pe linia întâi la Coșniță, cu părere de bine, a rămas numai BTR-ul nostru 108, unde eram și eu. Cel mai strașnic, când strângem morți, răniți, care se explodau pe mine și încărcam în mașină, am văzut cu ochii mei băieți fără picioare, fără mâini, încărcam, chiar mă rugau frate în pușcă, nu mai am și prin sucetrit. Am avut o grupă de băieți afganeși, în frunte cu Filip Lupașcu, un bărbat adevărat a neamului, și tot anuștrii l-au trimis la moarte.
Ce scop urmărea Moscova?
Scopurile unice, partea stânga Nistru, să fie ocupată aici și să păstreze puterile Federația Rusă, dicteze Balcanii, în centrul Europei.
Relația dintre populația de pe cele două maluri ale Nistrului, cum o vedeți?
Am prieteni pe la Tiraspol, pe la Caragaș, des mă duc pe acolo. Deci relația între oamenii simplă și ei omenească. Aici sunt interesurile de altă natură, interesurile ale policienilor și a clanurile mafioti. Popor s-a săturat de acum și din partea asta și din partea stânga Nistrului de toate aventurile. Malul stâng și malul drept, numai populația simplă să unească. Policienii nu o să facă asta niciodată, nu le convine lor. Dacă noi am ajuns la 20 de ani de la traișile evenimente din 92 și noi avem o evidență normală. Nu mai vorbim de cei răniți sau schinjuiți, de cei morți. Eu am aici o notă informativă ce s-a întâmplat în războiul din 1992, să-ți date Iuliana de la Comisariatul Militar. Deci în războiul din anul 1992 au decedat 364 de persoane. 36 de persoane sunt dispărute fără urmă. 297 de persoane sunt invalizi după război. 250 de persoane, asta au fost 3 ani în urmă, deci au decedat după război în urma rănilor primite. Numai în satul Cușiere, unul de Basari care se afla pe malul stâng al Nistrului, au decedat 97 de participanți la război și rude care au pătruns în unitatea militară a Federației Rusiei, unde se păstrau substanțe chimice. La evidență, Comisariatul Militar Central se află 31.500 de persoane care au luptat în războiul din 1992. Ieri se declară că de 130.000.
De ce sunteți atât de dezbenați pe criterii politice, cei care ați luptat la mes?
Cea mai mare greșeală la generalilor noștri, cei care au condus în război?
6 generali au devenit după conflictul armat de la Nistru.
E ca cloștile, trebuie puișorii pe noi, polițiști, voluntari, să ne să facem o unitate, să facem poate și o mișcare politică, să ne apărăm drepturile noastre, că sunt o familie care au pătimit în urma acestui război. Sunt care se chinuie și până zodează, un căr de invalizi avem.
Iată sunt scopurile. Cazuri când combatanții și-au pus capăt zilelor, ajungând într-o mizerie absolută.
Eu cunosc foarte multe cazuri. Vreau să vă spun și dacă merge vorba de organizațiile astea noastre de veterani, tot au fost făcute cu careva scopuri. Noi vedem cine este președința acestor organizații. În ziua de azi pot să mă mândresc, spun, cu organizația lui Victor Alerguș, care în realitate ajută. Și a doilea este Vasile Puiu, care ajută, caut agenți economici la fiecare cartel 500 de lei pe lună. Adică e un lucru...
Fiecărui combatant care a avut de suferit.
Da,
și acum se află pragul sărăciei.
Da. Deci, iată, asta e un lucru. Și ceilalți, practic, folosesc uniunile și este numai interesul lor personale.
Păi, dar au fost voci care au spus că o sumedenie de bani care urmau să ajungă la aceste familii nevoiașe.
Combatanții sunt la curent cu sumele de bani, cu persoanele care le-au utilizat în scopuri personale. Chiar și un dosar penal acum este. Iată aici e rușinea noastră națională. Chiar am avut două zile de lucru la Ministerul Apărării. Au fost invitați test comandanții de platouri, comandanți de batalioane, comisari de poliție care au condus în război din 92. Prima oară când am fost ascultat cu cifre, cu documente, s-a primit o decizie unică. Vot din încredere domnului Eduard Maican, președintele Uniunii Naționale. Scos din toate comisiile de unde este înaintat și până se învârtește el, cel care ne-a discreditat pe toți ca un emblem pentru toate partidele politice. O să facem noi curățenie, că e imposibil.
După 20 de ani.
După 20 de ani. O ajuns cu cuțit la inimă de acum. Toate aceste măgării care le fac unele persoane.
Două cele mai mari regrete de pe urma acestui conflict militar.
Am avut ocazie la Coșnița, stăm săptămâna cu tăticul lui Dumnezeu să-l odihnească și pe dumnealui, al lui Filip Lupașcu, unde am fost rugat să-l păstrez, să-l țin lângă mine. Da, asta era imposibil cu Filip Lupașcu. Toți cei care îl știu, asta era imposibil, să-l ții, să-l ucrotești și așa mai departe. Unde era mai greu, el era acolo. Prima în ce regret, între doilea, regret că am pierdut foarte mulți polițiști, militari, oameni civili.
Colonelul în rezervă Ghenadi Cosovan și el, cavaler al Ordinului Ștefan cel Mare, acum 20 de ani, era comandant al grupului Bronat în cadrul detașamentului cu destinație specială Fulger. Și el își lăsase atunci nevasta acasă cu doi copilași. Pe câmpul de luptă a fost de la început și până la sfârșit. L-am întrebat pe Ghenadi Cosovan cine sunt eroii acelui tragic război de la Nistru.
Sunt acei oameni simpli care cu arma în mână s-au ridicat binevol la apărarea independenței și integrității Republicii Moldova, neașteptând ordinele, indicațiile cuiva.
Acțiunile militare au fost necesare?
De la o distanță de 20 de ani, eu socot că erau inevitabile acțiunile militare, deoarece separatiștii depășeau tot ce este omenesc. Adică a fost atacat comisariatul Dubăsari, cetățenii din Cocieri erau maltratați, unii și până acum sunt dați dispăruți fără urmă. Erau atacurile asupra cetățenilor din satele raionului Grigoriopol. Avem acele atacuri mișelești asupra colaboratorilor comisariatului de poliție din Tighina. Și dacă pur și simplu stăteam și ne uitam la tot ce se făcea atunci, avea să avem un număr destul de mare de persoane decedate în acel conflict.
Cum ați reușit să țineți piept tancurilor? Pentru că a fost implicată tehnica cea mai grea din partea fostei armate a 14-a Rusie.
Era foarte greu să ții piept la tehnica blindată a separatiștilor, deoarece noi nu avem în dotare armament greu, tunuri. Și atunci am procedat și noi cum procedau partizanii în timpul războiului din 41-45. Au fost confecționate sticle cu cocktail Molotov. A fost acea practică care o aveau camarazii noștri de arme luptând în Afganistan.
Inamicul cine era pe câmpul de luptă?
Acele persoane care s-au opus statalității noastre, noi le spuneam separatiști. În rândul lor erau foarte mulți mercenari. Chiar mi s-a întâmplat la postul de la retransatorul de lângă Varniță. Am prins vreo 3 cetățeni care veneau din Sankt Petersburg și când ne-au uitat în documentele lor, ei aveau certificate de eliberare din instituțiile penitenciare. Și când ne-a întrebat unde vă duci, ei ne-au spus că ne ducem să omorâm românii. Deja după război, activând în serviciile operative ale Ministerului Interne, noi ne-am ocupat foarte mult cu cercetarea crimelor comise de forțele separatiste. Într-adevăr, s-a confirmat faptul că mercenarii erau plătiți și erau plătiți destul de bine. 1.000-1.500 de dolari. Și în afară de aceasta, pentru fiecare unitate tehnică distrusă, primeau iarăși prime. De exemplu, pentru capul unui polițist din brigada cu destinație specială Fulger, se plătea cel mai bine. Chiar de la începutul acestui război, forțele separatiste aveau cele mai bune tactici militare. Asta ne dădea de înțeles că sunt conduși de ofițeri ai armatei a 14-a. Nu trebuie să uităm nici pe așa numitul comandant negru Costenko. În ajunul războiului s-a pensionat din rândul armatei ruse și a format batalionul din Tighina. Fiind la așa o funcție în armata rusească, nu era lui convenabil să se ducă. Eu cred că el îndeplinea o misiune. Cunoscând biografia lui, a fost comandantul unei subdiviziuni de diversioniști, chiar și în armata sovietică și în armata rusească. Și de obicei aceste persoane lucrează sub acoperire și, într-adevăr, cum îl conduceau escorta, a evadat, a ars, nu s-a făcut nicio expertiză.
El ura pe viață și moarte băștenașii, pe moldoveni în primul rând. Multe zeci de cazuri unde a fost vărsarea de sânge pe conștiința lui.
Subdiviziunea lui se afla pe teritoriul Tighinei, Benderului. Și practic orice persoană care nimerea în această subdiviziune n-avea șansă să rămâie în viață. Chiar și atunci spunea că ăsta e gestapoul lui Costenko. Avem câteva cazuri când cetățenii, prin diferite șretlicuri, a scăpat de el.
Au fost și greșeli din partea Chișinăului, domnule Cosovan?
Au fost foarte multe greșeli. eu personal cu camarați de arme, pe data de 19 iunie, am ajuns la podul de la Tiraspol și deja ne instalam dispozitivele de luptă, când înspre ora 5 dimineața am primit ordinul să ne retragem, că în locul nostru o să fie armată. Noi deja aveam practică de luptă, 4 luni eram pe poziții și în locul nostru i-au adus acești soldați tineri care nu știau ceea ce e armă, nu știau ceea ce e la tun. De exemplu, în Cocieri, noi în urma ofensivei efectuate am ajuns undeva la vreo 3 km de la frontiera cu Ucraina. Cât timp mai trebuia să intersectăm acest segment și să separăm Transnistria? Deoarece știm că în partea de nord a Transnistriei nu au fost așa lupte mari, chiar nici în Râmnița cu Rezina nu au fost lupte, în Kamenka, oamenii simpli, în Grigoropol, sate întregi așteptau când o să venim în ajutor. Însă, luând în considerație rugămintele separatiștilor, au fost încetat focul, ne-au retras la pozițiile inițiale și, practic, acele poziții au rămas până la finele acestui război. Dar de Tighina, de un lucru foarte dureros, Tighina, Chiscaniu, Gâsca, practic era eliberat de separatiști. Era controlat în mare parte de forțele de ordine a Republicii Moldova. Însă, în timpul de față, încercați să vă intrați în Tighina. Este o citadelă a separatismului pe malul drept al Nistrului.
Mult sânge a curs pe râul Nistru. Credeți în reunificarea Moldovei sau copt premizele pentru a reîntregi țara?
Niciodată nu pierd această încredere, însă, ce an ce trece timpul, aceste gânduri sunt din ce în ce mai pesimiste, deoarece, practic, noi nimic nu facem ca să lucrăm în satele este moldovenești. Vă spun că în Grigoropol noi am dus lucru operativ până la război și după. Sunt cetățeni care cu inimă și suflet sunt cu Republica Moldova. Duminica trecută am fost în Varnița și e foarte dureros. Acești cetățeni, ei se află în jurați de posturi pacificatoare, de vâmi, de posturi de miliție. Sunt umiliți. Oamenii din Varniță, din Coșniță, din Pârâta,
Cocieri,
ca să-și aducă roada lor în Chișinău, ei trebuie să treacă posturile noastre vamare care le-am pus interne. Cred că în aceste localități, în aceste platouri, trebuie create niște condiții favorabile pentru cetățeni ca să le demonstrăm separatiștilor că în Moldova se trăiește mai bine decât la ei.
După 20 de ani de la declanșarea conflictului armat de la Nistru, cercetașul Direcția 7, Mihai Abdusa, vorbește pentru prima oară opiniei publice despre capturarea fostului lider de la Tiraspol. Mihai Abdusa spune că s-a organizat o acțiune strălucită de capturare a lui Igor Smirnov.
Aș spune că sunt deplinit sarcina cu succes pus în fața acelui grup de oameni la care am participat eu nemijlocit ca un conducător acestui echipe. S-au strâns multe probe, multe informații, s-au strâns cu mare greutate. Am avut un risc foarte mare, deoarece lucram 10 noapte ascuns, lucram, eram pe teritoriul țării noastre, dar era străin că era păzit de oameni normați, nu eram fără de arme. Deoarece specific acestui subdiviziune și constă în faptul că nu lucram cu armă. S-au acumulat multe informații, am știut ora exactă, s-a știut timpul, ziua și transportul și persoanele care lor petrești până la capitala Ucrainei, Kiev. Îndată a fost informat conducerea țării, că spitalul acutare va se afla acolo. A fost repaus undeva vreo 3-4 ore, după ce am fost chemat urgent partea dreaptă a Nistrului, am primit informația să așteptați CEO-ul care hotărâre. Am fost chemat în marginea orașului, kilometru 11, de mine s-a apropiat un conducător. Mi-a dat o informație, înscris în plic, am citit și informația a fost distrusă. Eu știam unde, deoarece informația a fost de mine raportată. Mi s-a dat adăugător 4 persoane, colaboratori disciplinați, cu tărie și cu caracter. Și mi-a spus că aceste persoane intră în componența conducerea dumneavoastră. Nu știu nimeni din echipa noastră unde plecăm în seara ce. Nu mai știu.
Că mergeți la Kiev.
Da, mergem la Kiev. De acum subiect era acolo, de mult era.
Dar cum l-ați capturat?
Nu, e așa de greu de capturat. Având informația unde se află și pe ce ușă va ieși și cu ce pat. În decurs de 2 ore, nu ne-a făcut planul cu atâta bine, de a îndeplini oricare sarci, datorită ce că am avut niște prieteni care cândva cu mine au învățat împreună la școală. Eu am apelat la dânși. I-am rugat frumos, dați un mic ajutor.
Dar la ce școală ați învățat?
Unica școală, San Petersburg. Eu am fost prima persoană care a fost pregătit într-o Moldova atunci. Prima, cu studii speciale. Dacă ne frim mai departe la acest caz, știam că poți fi ceva extraordinar, deoarece era diputat. Mie mi s-a spus așa, nicătând de ce că doamna Smirnov are așa imunitate, dumneavoastră îl luați, îl arceținiți și îl aduceți unde trebuiește.
Când l-ați reținut, care a fost prima reacție a lui?
I s-a ordonat să urce în mașină. Văzând forța care îl înconjura, el a fost nevoit ca să urce în mașina noastră. A fost urcat în mașină cu paza de corp și cu unii documente care le avea el să le prezint la domnul Crăvșciuc. În decurs de 3-5 secunde de la ieșire din hotel până la ușă, el s-a urcat și s-a început epopeea cei mai interesant, cei mai opasnă, cei mai periculoase, deoarece cineva a observat și a fost trecut acolo, a fost dat apeluri către miliție, paza gostinii hotelului. Noi am fost nevoiți să ne retragem foarte atent și foarte periculos și repede. Avem plan pregătit de a ne retrage. Kiev era înconjurat cu trei cordonuri.
Dar erau trei cordoane de... Pe atunci era miliție.
Miliție, da. Era încă țara Uniunii Sovietică.
Da.
Da, era miliția sovietică. Kiev era înconjurat, eu am apelat la colaboratorii mei prieteni, le-am spus că vă mulțumesc, tot s-a trecut bine.
L-ați capturat pe Smirnov și l-ați adus?
L-am adus la Chișinău. Pe drum au fost obstacole foarte grele.
Care era riscul?
Riscul era că de acum, în decurs de jumătate de oră, Radio Maiac știe că cineva, persoane cunoscute, au fost răpit deputatul pe atunci a...
Igor
Smirnov. Era din mașină și auză radio și s-a bucurat că cineva îl duce înspre terasul de Basar, însă drumul a fost schimbat imediat, când am văzut că el s-a bucurat. Și am primit hotărâre că eu să plec pe alt drum. Deoarece conducerea Moldovei aștepta și a fost înaintat un plan, sunt și am pilat de Basar, numai decât. Eu nu m-am subordonat acest oră și am schimbat drumul. Poate și am scăpat și băieță și pe însă Smirnov am scăpat.
Dumneavoastră ziceți că atunci când el a fost capturat și băgat în mașină, el asculta postul de radio Maiac și nu avea nicio reacție?
Reacția a avut. El nu putea vorbi, s-a făcut alb ca varul.
Și n-a scos nicio
vorbă? Pe drumul, nu ne storim să vorbim cu dânsul. El foarte greu vorbi. O spaimă foarte mare. El nu s-a așteptat la așa ceva că, într-adevăr, serviciul specific în Moldova poate să ne plinicească această sarcină. Deoarece avea pază.
Cât era un pază?
7.
L-ați adus la Chișinău?
Da, l-am adus la Chișinău, am trecut cu eu cu Vai la Soroca, am trecut pe Nistru, la Nistru cu fost acolo, nu știu, vreau mașal serios, a fost între miliție și noi și am scăpat. Colaboratorii destinați speciale care erau cu mine, din șude, din spaime și din câte o trase, eu sunt puști. Eu ne-am spus că nu, băieți, eu zic, știți ce, sarșina, să aducem viu. Am ajuns la Soroca foarte bine și când am ajuns partea aceasta, am rămas fără de alimentație la mașini, fără de hrană, de orice mașini avem pâine uscat, pătlăjiri de pe deal și aici găsăm și aici mâncam.
Deci asta era în data de?
La hramul Soroca, în septembrie.
28 septembrie.
La Sfântă Marie. Am ajuns la Soroca.
1991.
Da, am ajuns la Soroca, am găsit niște rude foarte apropiate, unde pe noi ne-am întâlnit așa pe ascuns și tot mâncarea care a fost pregătită pentru hramul case, a fost transmit pentru noi. Noi ne-am oprit în satul Zăstă în Gandel, noaptea, am mâncat și am golită, din care l-am hrănit și pe domnul Smirnov l-am hrănit.
Între timp, ați intrat în discuție cu Smirnov.
Da, l-am hrănit, eu l-am mulțumit, a fost bucuros, foarte bucuros. După ce am telefonat în Chișinău și ne s-a spus că o să aveți drum verde pe traseu Soroca Chișinău, noi am avut caridor verde și am ajuns la Chișinău.
L-ați adus aici, i l-ați prezentat domnului Snegur, pe atunci președintele?
Da, el era președintele, eu am ajuns la poarta ministerului, s-a deschis porta și am transmis. Nici nu avem drept să mă prezint cine eu. Sau cineva din colaboratorii noștri.
Ați avut o misiune dificilă, o misiune responsabilă, importantă. L-ați capturat. De ce l-au eliberat?
Ceva a fost din Moscova. S-a știut. În echipa noastră a fost discuții că o să fie eliberat. La treia zi, eu am fost informat de către conduși, trebuie să plec la Tiraspol. Eu am plecat la Tiraspol din nou cu două domnișoare colaboratoare de noastre, el și acum sunt. Am lucrat în Tiraspol foarte atent, frumos, curat, de unde m-a aflat în Tiraspol, că iată, Igor Nicolae va fi eliberat. Și în curând, va întoarce în Tiraspol. S-a așteptat o perioadă de timp pentru că s-au dus niște convorbiri cu Moscova, știu precis.
Pentru dumneavoastră aceasta ar fi însemnat rădare?
Posibil că da. Posibil, nu vă pot spune precis.
De ce nu puteți?
Eu nu eram la curent cu convorbirea care s-a dus atunci. Însă eu de acolo am sunat și le-am spus aici, am sunat. Astăzi, Igor Nicolae Smirnov, la orele 16, o să fie eliberat. La ce reacție în Chișinău mi-a transmis, ești prost?
Semnalul era de la Moscova, nu?
Da, da. Dar eu l-am primit la Tiraspol. Posibil că la Chișinău tot știa. Și eu de acolo le-am sunat încă și le-am spus, astăzi va fi eliberat.
Și chiar nu l-ați discutat cu Igor Smirnov?
Eu am discutat cu dânsul, așa, de mâncare, de hrană, de politică, nu. Pe urmă a fost unele discuții, nu.
Nu vreți să le spuneți?
Nu.
De ce?
Datorită acestui fapt au fost eliberate niște persoane de-a noastră care erau prizoniere.
S-au făcut schimb de prizoniere.
Datorită că ne-am purtat frumos cu ea și cu cineva de acolo. Nu s-a știut prea multe cine și ne-au activat acolo. În schimb, eram mulțumit că prietenii noștri sunt la libertate.
Ce fel de om este Smirnov?
Cum spuneam și băieții mei, cazac este cazac. Jadnăți, grubăți, n-are milă. Nu simte durerea cuiva. Da. Am știut la bun început, chiar când a fost războiul stopat, greu se va întoarce la Olimpă cum în statele noastre, chiar și Rusia și Moldova, așa numită Republica Nistreanu.
Acest război de la Nistru e pe conștiința lui?
N-aș spune conștiința lui. El a fost o persoană care a jucat un rol în perioada în care a fost impus. I se arăta în care parte să lucrează, se arăta ce se discute, ce îi spuneau, ce îi făcea. El nu putea să facă un pas, dacă e terminat o populație oricare și n-are alta, el nu putea să spui. Deci această misiune a fost una dintre cele mai pregătite și cele mai cu succes îndeplinite.
Care sunt regretele dumneavoastră?
Cineva a îndeplinit cu succes. Pentru ca să fie căptura strașă, răspunde persoane care încurcau dezvoltării pe ani atunci. Cineva s-au folosit de acest moment. Regretul de acelea că atâta muncă s-a depus, foarte multă muncă s-a depus. Și vreau spune că nici un rezultat nică, nimic. Cineva poate acum aș zâmbește, nu știu ce că a fost rețin totuși la libertate.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Absolvent al Liceului Teoretic Mihai Eminescu din Căușeni și a Școlii Sportive numărul 1, la moment este student la Facultatea de Drept. Alexandru Pârlog este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni, nu reușesc să ies bine din casă, mă sună cea mai bună prietenă care murează un nou început de săptămână cât mai reușit. E drăguț să auzi asemenea voci, mai ales atunci când ești în plin trafic, dar agenda nu așteaptă, e trebuie îndeplinită. Îndeplinită ușor zis. Contează calitatea unor lucruri pe care le faci, căci cantitatea vine de la sine. Trebuie să merg la judecătoria Ciocana pentru a lua o hotărâre, dar judecătorul de care avem nevoie era plecat, din păcate. După aceasta am mers la Biblioteca Publică de Drept, am avut nevoie de niște monografii juridice. Am găsit cărțile de care am nevoie și împreună cu ele am găsit un loc drăguț unde iau prânzul, ca după asta să fug repejor la lecții. La ultima pereche, profesorul mi-a sugerat tema pentru teza de an, care sună așa: corelația liderismului partidelor politice și a democrației cu drepturile omului, o temă foarte interesantă și actuală, căci problema respectării drepturilor omului în Republica Moldova lasă foarte mult de dorit. Marți. Dimineața m-am trezit cu gândul la un ceai de tei cu mierea de albine. Zis și făcut. Trebuia să merg la primărie să înregistrez câteva declarații, după care să plec la Institutul Chișinău Proiect pentru a da comandă de o lucrare de ordin topografic. Credeam că la primărie e mai liniște, dar și acolo sunt multe neînțelegeri. Fiecare om cu problemele sale. Un bătrânel se ruga la o doamnă să-l ajute să completeze o cerere prin care să fie acordat un ajutor suplimentar la plata pentru serviciile comunale. Însă doamna de la recepție a răspuns puțin retrogradată: toți la primărie vin numai după bani. Am privit cam sceptic această doamnă și am înțeles că este puțin enervată, dar asta nu trebuie să se reflecteze asupra cetățenilor. După ore de la institut, am mers la cursurile de engleză. Sfârșitul acestei zile a fost unul minunat alături de persoana dragă. Miercuri. Vecinii de la etajul de sus se certau pentru că nu au bani cu ce să achite grădinița copiilor. Nu am intenția de a asculta cearta lor, dar gălăgia era într-atât de mare încât nu puteai să nu auzi. Am luat un ceai de lămâie și am ieșit din casă. Afară, ca de obicei, mă aștepta un câine de stradă pe nume Codreanca. Aștepta să-i aduc ceva de mâncare. De ceva timp sunt în căutarea unei idei de afaceri, deși trebuie să recunosc că e foarte greu să inițiez o afacere în Republica Moldova. Birocrația în anumite segmente își spune cuvântul. După amiază, toți discută despre posibili candidați la funcția de președinte. Toată presa e în suspans. Oare cine sunt candidații? Iar eu iarăși iau căițelele mele cele mici de altfel și plec la ore. Și nici nu am reușit să deschid ușa cabinetului, toată grupa iarăși vorbește de președinte. A fost o zi dedicată președintelui ad interim. După ore am plecat încetişor spre casă, unde mă aștepta o cărțulie de câteva zile să răsfoiesc paginile istorice. joi, ședința Parlamentului și era interesant ce se va întâmpla, însă am constatat cu regret că nu a avut loc nimic important, din păcate. Oamenii nu mai au nicio speranță de viitor, toți se zbat pentru a supraviețui, iar acest lucru mi-a fost relatat și de o mătușă care a venit azi la mine pentru o consultație juridică. A venit la mine cu ochii în lacrimi, săraca, care are o pensie mizere care nu îi ajunge nici măcar pentru strictul necesar, iar toți cei apropiați sunt plecați în depărtări și au uitați de ea. În fiecare zi practic am asemenea cazuri și înțeleg acești oameni foarte bine. Aș da orice ca ei să fie ajutați și să fie fericiți. Spre seară, când deja ajung acasă, află o noutate mai bună. Republica Moldova probabil să aibă un candidat la funcția de președinte, o femeie, și mă gândesc că ar fi bine... Vineri. Trebuie să merg la Ministerul Justiției să iau un extras. Am deja 3 zile de când pășesc pragul Ministerului, însă tot degeaba. Peste un timp primesc o invitație de la Căușeni, unde va avea loc o lecție deschisă cu tinerii despre justiția de azi în Republica Moldova. Și iată că am mai trecut o zi din viața Republicii Moldova, o săptămână care cu evenimentele sale o putem caracteriza ca una de speranță, însă la capitolul președinte rămâne în burlaci.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbătă viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.